Äripäeva raadio. Kasvupinnas. Viljaka ja keskkonnasõbraliku kasvupinnase aitab luua e-agronomi süsinikuprogramm.
Tere Kasvupinnase kuulajad, täna oleme saates sellise põneva teemaga nagu mullapükste võistlus ja me räägime ka mullast ja tema toitainete rikkusest ja mida annab selleks teha. Ja mul on seetõttu saatesse kutsutud kaks külalist, Anneli Tihu OÜ Virika Farmi juhatuse liige ja agronom. Tere, Anneli!
Tere, aitäh kutsumast!
Ja e-agronomist on meil Piibe Vaher, kes on ettevõtete agronoomiline nõustaja. Tere, Piibe!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Küsiks kohe algusel ära, Piibe, et kuidas selle aasta mullapükste võistlus sujus ja kui palju oli osalejaid?
Tõepoolest korraldasime mullapükste võistlust juba teist aastat ja nii nagu ka eelmisel aastal toimus võistlus nii Eestis, Lätis kui Poolas. Eelmisel aastal meil oli umbes 90 registreerunud põllumeest Eestis, see aasta ligi 40 ja Lätis osales sellel aastal 60 põllumeest ja Poolas umbes 45.
Kas on ka vahe sellest palju eelmisel aastal Eestis osales?
Jaa, et eelmisel aastal oli 90 osalejat ja see aasta 40, et huvi on natuke väikesem olnud, aga ma arvan, et see on sellepärast, et see uudsuse võlu on võibolla kadunud.
Et inimesed läksid juba selle põnevuse peale eelmisel aastal. Kas inimesed ikkagi aduvad, et kui palju infot tegelikult sellest võistlusest nagu saaks? Et võibolla nad ei adu seda, et mis see kasutegur neil endal on?
Võibolla on asi ka selles, et need, kes eelmine aasta juba osalesid, et nemad on selle asja ära proovinud enda jaoks info kätte saanud ja see aasta lihtsalt otsustasid, et nad enam ei korda.
Aga ma saan aru, et Lätis oli väga elav osavõtt.
Ja Lätis eelmine aasta oli meil väikese muvi, et võibolla tegime natukene vähem reklaami ka, aga see aasta tõesti oli ligi 60 põllumeest, et minu meelest eelmine aasta jäid nad sinna 30 kanti.
Nii, ma tean, et oli kolm võitjat ja teist ja kolmandat kohta jagas siis kaks osalejat ja üks neist, Anneli Tihu, ongi meile täna ju selle tõttu juba ka saatesse kutsutud. Ka ennem veel räägiks natukene veel sellest võistlusest. Piibe, kuidas te iseloomustaksite võistlust sellele, kes nüüd on praegult kuulaja ja ei ole varem toimunud ka kursis?
Mullapükste võistlus või siis ma ütleks pigem isegi üleskutse on saanud alguse Ameerikast aastal 2018. Sealt ta levis üle maailma, seda on korraldatud nii Uusmeremaal, Austraalias, Kanadas, nüüd ka Eestis, Lätis ja Poolas. Tegu on lihtsa viisiga, kuidas hinnata mulla tervist. Nimelt tuleb matta 100% puuvillased aluspüksid mulla sisse, jätta nad sinna 12 nädalaks ja seejärel välja kaevata ja siis hinnata, kui palju nendest pükstest alles jäi ja kui palju on mulla elustiku poolt ära söödud.
Ja ma saan aru, et tegelikult see hindamine käib nii, et te kaalute neid pükse. Oli see nii või?
Just, et see kaalumise faktor tuli juurde just seetõttu, et meie korraldasime neid mulla pükse ikkagi ju võistlusena, et kuidagi tuleb need püksid paremusjärjestusse seada.
Ja mis oli siis selle võidu pükste kaal siis?
Sellel aastal olid võidu püksid 20 grammi. Eelmisel aastal 22, aga ma pean rõhutama, et tegu oli erinevate pükstega.
Aha.
Eelmine aasta meil olid algkaaluga 75 grammi püksid, sellel aastal 45, et oli lihtsalt, olid erinevad püksid.
Jaa, aga ma mõtlen, et on siis, ütleme, kui on ka 40 grammi, siis võidu pükstelt söödi siis pool kogust ära.
Just.
See on ikkagi päris muljetavaldav.
On.
Ma ei tunne selle nagu peale, kui kiiresti tegelikult mullas võib asi nagu, kas see öeldakse huumuseks kui minna või milleks ta siis läheb?
Jah, orgaanilise aine koosseisu, et puuvill on looduslik materjal täpselt nagu põhk või toidujäänus, et kui me viskame midagi komposti kasti, siis samamoodi toimub seal ju komposteerumine, ehk siis lagundamine ja sellest taimsest materjalist või looduslikust materjalist saab mulla osa.
Mida siis teine kolmas koht teile andis sellisel võistlusel osalemine?
See andis sellise huvitava kogemuse. Mina osalesin esimest aastat ja ma ka ei kujutanud ette, mis seisus ma need püksid sealt maasest välja kaevan. Et neist oli tõesti väga vähe järele jäänud. ja ma osalesin seal võistlusel sellepärast, et juhtida tähelepanu mulla liigirikkusele. See on väga huvitav maailm ja tihti me selle peale ei mõtle, et seal on, mullas on, öeldakse, et üks kolmandik maailma liigirikkusest, ehk liike võib olla isegi rohkem kui vihma metsades.
Väga huvitav selline fakt, eks, et ei tule tõesti selle peale. Millised tegevusi, Anneli, te olete oma põldudel teinud, et üldse sellist head tulemust saada või seda mulla viljakust siis kas säilitada või tõsta?
Ja neid tegevusi on tegelikult päris mitmeid. Nad on kõik, agronomid õpivad neid koolist kõigepealt väetamine nii orgaanilise kui mineraalväetisega, et muld oleks korralikult haritud umbrohutõrje, aga mulla elustiku peab söötma. See on selline, mille peale me võibolla ei mõtle, et see muld on ka elusasi. Et teda säilitada, siis näiteks turvas mullal on oluline, et ta olen ma viinud rohumaa alla, et ma ei liiguta seda turvast liiga tihti. Et harin nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.
Aga see on selle tõttu, et see on nüüd selle turba enda omapära.
Ja et säilitada tema liigirikkust.
Kas võib siis öelda nii, et see põllumees või see, kes nüüd seda maad hakkab harima, et enne kõike ta peab nagu vaatama ka seda, et millise iseloomuga see muld on ja mis sinna üldse sobiks sinna peale?
Absoluutselt, täiesti kindlasti, et iga põllu peal ei saa kõiki kultuure kasvatada.
Ja siis ma saan aru, et ka need kasvatavad kultuurid jälle omakorda seavad ka nõudeid.
Loomulikult.
Vahepeal on ju tulnud ka sellised trendid, et vähend varasemalt ju propageeriti seda sügavat kündi. Nüüd öeldakse vastupidi, et sügavalt ei ole mõtet künda, et trendid muutuvad läbi aja, et Anneli, missugune on nagu teie oma kogemus, mida see kinnitab?
Et viimaste aastate põllumajandus on ikkagi liikunud selles suunas, et harida nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik ja künnipind on iga aastaselt vähenenud.
See sügavuseks on ju nüüd või mis
ka mõte? Madalamalt küntakse. No seal on omad reeglid, miks küntakse sügavamalt, mõnikord on vaja seda tihest lõhkuda, aga mina näiteks künnan iga aasta kõige rohkem 1-2% kogu oma põllupinnast. Erinevalt näiteks mahe kasvatajad, nemad peavad rohkem kündma, sest see on ka umbrohutõrje vahend. Nii on, tänapäeval on juba ka minimeeritud harimist väga palju.
Millega te seda mulda toidate, kui nüüd üks võimalus on väetised, aga mis veel? Kas vahekultuure kasvatate?
Mina otseselt vahekultuure külvanud ei ole, aga kuna Virika Farm kasvatab ka lihaveiseid, siis meil on nende toitmiseks on meil põldeina segud valge ristikuga, punase ristikuga ja on näiteks Itaalia raihein meil külvi korras, mille ma siis üles võtan ja künnan kevadel. Nii et talvel ei ole see põld must, vaid et ta oleks ikkagi kultuuride all.
Pinnast ei juhuks vesi väga ära ja et ei oleks seda leostamist?
Just, et ei oleks leostumist ühelt poolt sademete korral ja ei oleks CO2 lendumist, et oleks kultuur, mis selle kinni püüab ja ära kasvata.
Kui palju üldse need kummalised ilmastiku tingimused või sellised naljakad talved, kus on hästi võibolla vihmarohket või on hästi palju seda sulamist ja seda vett jääb hästi kauaks põldudele, palju see nagu selle mullastikuga mängib?
Muidugi see määrab, sest kui on liig niiskus, siis sa ei saa ega ei tohi kõine mullatöid teha. Samas ei tohi sa ei väetada ega kasutada orgaanilist väetist. Need on suisa ohtlikud sel hetkel. Et sa pead ikka leidma selle aja, kus need põllutööd ära teha, vaadates siis ilma.
Tulen korra veel selle võistluse juurde tagasi. Kas põllumehed sellel aastal rohkem küsis nii nõu näiteks, kui ka tulemused olid tulnud, et kuidas seda põllu siis mullastiku parandada?
Meil tegelikult veel päris avalikult seda analüüsi ei ole välja antud tänavuse aasta võistluse kohta, et see blogi postitus on alles kirjutamisel, et seal me kindlasti räägime lahti, et millised olid need võistluspõllu, võidupõllud ja mis seal tehtud on, palju väetatud, kas nad on haritud sügavalt, madalalt, et selle me kõik kindlasti räägime lahti. Aga otseselt nagu nõuküsimist jah veel ei ole olnud, aga võib-olla seoses nende tulemuste avaldamisega tekib lisahuvi.
aga Piibe, siis on ju praegult täiesti õige hetk öelda välja need kolm esimest kohta.
Esimese koha saavutas Maris Suislep Kaldamäe OÜst ja nemad asuvad Hiiumaal tulemusega 20 grammi. Ja nagu juba öeldud, teine ja kolmas koht läksid jagamisele. Üheks võitjaks oli Anneli 27 grammiga ja teine ja kolmas koht veel ka Mihkel Sirp Reina Veisoovi.
Teie mõlema käest ma küsin, et mida ettevõtted saaksid veel innovaatilist teha või kasutada, kui me räägime mulla elustiku, seda hoida samas nagu stabiilsena, et me ei räägiks põldude kurnamisest?
Tänapäeval on hästi aktuaalne nii-öelda taastav põllumajandus.
Mis see on?
Taastav põllumajandus ongi siis sellised praktikad, mille eesmärgiks on mulda kasvatada ja hoida seda heas seisukorras. Et nendeks praktikateks ongi näiteks vahekultuuride kasvatamine, et hoida mullapinda taimedega kaetuna, samuti minimaalne harimine või otsekülvi kasutamine, agrometsandus näiteks, mis ei ole veel Eestis väga levinud, aga Euroopas juba hakkab levima.
Mis on agrometsandus?
Agrometsandus on selline viljelusviis, kus üritatakse ühel ja samal põllul kasvatada kas näiteks reas puukultuure erinevaid ja nende vahel siis vilja näiteks või siis agrometsandus alla lähevad ka põldude ääristamised erinevate puudega.
Aga milliseid puid siis pannakse? Ütlesid nii toredasti, et vilja sinna vahele?
Ja ma mõtlesin, Viljamaa on ju puude ridade vahele, aga puud on erinevad, et kui soovitakse saada nendelt puudelt saaki, siis nad võivad vabalt olla näiteks õunapuud, pirnipuud. Mandel on minu teada ka väga levinud, aga samuti miks ka mitte Maarja kask näiteks, mis on ju väga hinnaline.
Mida see annab näiteks, et kui suure vahega siis need read siis on?
No see peab olema vastavalt ettevõttele paigas, et kui lai on ettevõtte näiteks masinapark ja sellega seoses ka tehnorada, sest kui juba puud on istutatud, siis ega seda laiust enam ei muuda.
Aga see peab ju arvestama, et puu kasvab.
Absoluutselt tuleb arvestada sellega, kui suur on ta võra, kui palju ta hakkab varjutama põhikultuuri. Et ma arvan, et võib-olla meie tingimustesse ei olegi nii võrd aktuaalne veel, just sellepärast, et Eestis on metsasuse protsent piisavalt suur. Aga Lõuna-Euroopa riikides, kus on tuuleerosiooni, veeerosiooni, siis need puudereaad aitavad samamoodi hoida mulda seal, kus ta olema peab.
Selle tõttu ma olen paaris kohas Poolas näinud mingid selliseid ridasid, et tõesti, et oligi mingid viljapuud olid põllule niimoodi sirgelt pandud ja ma ei suutnud lahti mõelda, et mis asi see on.
Ja ma usun, et see võis olla vabalt just see agrometsandus.
Agrometsandus.
Ja agrometsandus on ju päevakajaline ka selle tõttu, et puud seovad süsinikku ja väga püsivalt.
Kuna Piibe on meil käinud ka kevadises saates, kus me rääkisime ainult mullast, mulla elustikust, siis meil oli ka juttu sellest, et mida annab siis võib-olla uusi võtteid põllumeestel kasutada. Kas ettevõtted on rohkem hakanud teie poole pöörduma ka oma selles süsiniku jalajälje jälgimises, et missugused tegevusi muuta?
Jaa, e-agronom pakub sellist süsiniku auditi teenust, et me aitame põllumajandustootjal välja arvutada, millised on tema praegused praktikad ja kui ta oma praktikaid muudab, näiteks hakkab kasvatama vahekultuure, et kui palju ta potentsiaalselt võiks siis süsihappegaasi ja siis süsiniku mulda siduda, et nendest võib tekkida selline uus ärimudel, süsiniku krediidid, ja süsinikukrediitidel on täiesti olemas vabatahtlik turg, nendega kaubeldakse juba, et siin kui põllumeestel võib tekkida selline alternatiivne ärimudel.
Kui räägitakse sellest vahekultuuri külvamisest, siis ma ei ole väga palju kuulnud seda, et igal asjal on ju igal tegevusel on hind. Palju see tegelikult läheb ettevõttele maksma?
No see oleneb kõik sellest, milliseid vahekultuure kasvatada, seda vahekultuuride viljele, mis saab teha soodsamalt, saab teha kallimalt, on olemas väga kalleid seemnesegusid, mis maksavad üle 100 euro hektari kohta, samuti ju vahekultuuriks võib väga vabalt külvata oma toodetud seemet, hernest, uba, kaera, rukist, et jah, see oleneb ka sellest, kuidas külvata, kas külvata tavakülvikuga, kas proovida näiteks hajuskülvi, et on väga palju väljakutseid seoses nende vahekultuuride kasvatamisega.
Mida annab hajuskülvi külvamine?
No seal on ka jälle erinevaid variante, et ma olen ikka öelnud, et tuleb kastist välja mõelda. Et mujal maailmas näiteks on kasutusel selline süsteem nagu autokaast. See tähendab, et kombaini heedri külge kinnitatakse peenseemne kast. ja samal ajal, kui toimub koristus, viljakoristus, siis puhutakse vahekultuuri seeme mulla pinnale laiali. Ja kui on, no see on siis nagu kaks ühes tegemine, kui koristus on lõppenud, siis võib põllu üle rullida ja seal hakkabki vahekultuur kasvama.
Aga meil Eestis on juba sellised praktikad kasutusel või see on ainult, me saame vaadata, et mujal maailmas tehakse nii?
No autokasti veel ei ole, me küll katsetasime seda sellel sügisel e-agronoomiga, et võibolla siin kohal on paslik kutsuda kõiki põllumehi meie vahekultuuride põllupäevale.
Millal see toimub?
See toimub 11. oktoobril koostöös rannuseemnega.
Aha, et, ja ma saan aru, et rannuseemne juures siis?
Just, et seal me proovisime erinevaid vahekultuuride liike ja me proovisime ka erinevaid külvitehnoloogiaid, et proovisime seda sama autokasti, katsetasime äkkega külvi, tavalist külvikut, otse külvi, et eks siis saame kõik koos vaadata, et mis kõige paremini toimis.
Kas võib ka pärast teha mingi kokkuvõtte, et millisel juhul on siis nüüd see autokast või on otsekülv, et ettevõtted natuke teaksid paremini, et kui nad valivad ühe, siis nad teavad ka, miks nad valivad selle kasuks?
Jaa, ma loodan, et meie katsepõllult mõned vastused selguvad, et kindlasti tuleb arvestada sellega, et aastad ei ole vennad, praegu august oli meil väga kuiv, mis ei olnud hajuskülvile väga soodne, et aga loodame, et me saame mingeid järeldusi juba teha meie tema põllult.
Kas saab ka siis juurde tuua kuidagi need rahalised väärtused, sest põllumees on sunnitud selle kõrgete hindade puhul, mis iganes energia väetise hinnadeks on ju jälgima väga, et mis seda lõhtu lõpuks maksma läheb kokku?
Ja ma arvan, et vahekultuuride juures tuleks esmalt meeles pidada sellist pikka plaani, et see on ju kasulik mullale ja see on mullaviljakuse kasvatamine. Ja sellega seoses, kui on mullas orgaanilist ainet rohkem, siis lõppkokkuvõtteks võiks ka väetiste sisendeid vähem tarvis minna. Aga muidugi igal asjal on oma hind, vahekultuuri seemnel on oma hind, selle külvi aeg on väga lühikene, samal ajal on põllumeestel väga kiire koristuse ja rapsi külvi aeg, et see on selline, ma ütleks, et mõtteviisi küsimus, et kui põllumees on otsustanud, et ta panustab vahekultuuride kasvatamisele, siis ta kindlasti leiab viise, kuidas seda läbi viia.
Viive, kas sellist tabelit on üldse koostatud, kus oleks siis näiteks näha, et palju tuleks nagu vähem seda väetist kasutada, kuna väetisind on ka väga kalliks läjudeks, et no vaadata kas või seda puhtu majanduslikult, mis siis annab nagu kõige parema tulemuse ja kõige ökonoomsema, ma ei tea, rahakulutamisega?
Ma ei oska seda kommenteerida, et kas on selliseid teadusuuringuid tehtud, sest et noh, põllumajanduses ikka kõik ei ole väga must ja valge, et ühel aastal külvatud näiteks seemne segu annab soojemal sügisel parema tulemuse ja rohkem biomassi ja rohkem orgaanikat, uut orgaanikat mulda, teisel aastal jällegi, no võibolla isegi nagu meil käesolev aasta on, meil on olnud juba siin seal öökülma ja kõige õrnemat vahekultuurid, näiteks nagu tatar, on selle tõttu juba hävinud, et ma arvan, et väga raske on sellist ühtlast tabelit koostada.
Mis tõttu see aeg, sa ütlesid nii toredasti, on hästi lühike see külvi aeg?
Just selle tõttu, et mida varem vahekultuur maha külvatud saab, seda pikemalt on tal võimalik kasvada enne kui talv pihta hakkab. Et vahekultuur on muidugi erinevaid, on talvituvaid ja on mitte talvituvaid, aga kui on, no see oleneb jälle sellest, et millise viljelusviisi kasutaja on põllumees, et näiteks mahetootjad võiksid ju kasvatada mitte talvituvaid vahekultuure, sest tuleb ju mõelda ka sellele, kuidas neist pärast lahti saada. Ja tavatootjatel, kes enamasti külvavad vahekultuuri sellistele põldudele, kus järgmine aasta nad plaanivad kasvatada suvivilja, et siis nendel on rohkem variante, et kuidas pärast sellest vahekultuurist nii-öelda lahti saada. Aga see külviaken ongi just selle tõttu niivõrd kitsas, et esiteks on põllumeestel samal ajal väga palju teisi töid korraga, et raps, meie kõige suurem rahakultuur, tuleb õigel ajal ja õigesti ja hästi maha külvata, et siis samal ajal panustada vahekultuuride peale, et noh, see on teine kord väga raske. Et, ja nagu ma ütlesin, jah, mida varem vahekultuur külvatud saab, seda suurema tulemuse ja parema tulemuse ta annab.
Kui me nüüd rääkisime sellest rahalisest poolest, siis tõid sa ju ka veel selle sisse, et näiteks, et mahedad, nemad võibolla peaks vaatama seda mitte talvituvat kultuuri, et mida siis sinna külvata?
Kõigepealt oleks selgeks mõelda, et mis on selle vahekultuuri eesmärk, et kui on soovi näiteks mulla tihest lõhkuda, siis võiks kasutada suurema juurekavaga
mida kultuure. Me kutsume mulla tiheks?
No mulla tihes on selline tihe kiht, mis tekib teinekord künnisügavuse alla täpselt, et eks see on ikka seotud sellega, et kas on liigniiskelt haritud või lihtsalt meil on tõesti väga rasked põllumajandus masinad kasutusel. Kas on siis soov seda tihest lõhkuda? Teine asi, mida jälgida, näiteks kui on segus liblikõjelised, siis nemad ju seovad õhulämmastiku, rikastades sellega mulda.
Anneli, mida teie olete kasutanud?
Mina olen kasvatanud lutserni ja no muidugi segudes, aga lutserni juurikas on, sa viibe parandad mind, kui sügavale ulatab lutserni pea juurikas meetreid, mitukümmend meetrid maa sisse.
Tõesti.
Ja ta toimib nagu drenaaž maa sees.
Nii.
Et vahekultuur on tõesti väga palju erinevaid ja tihti peale parima tulemuse annabki, kui kasvatada nende kultuuride segusid. Et meil on olemas toitainete püüdjad, meil on olemas sügava juurestikuga, natukene lahjama juurestikuga taimed. Et mida, ja samamoodi, noh näiteks kui meil on segu, kus tatar, me teame, et külmaga ära hävib, siis näiteks võibolla seal võiks olla ka talivik, mis edasi kasvab, et oleks hästi mitmekülgne see segu.
Ma just tahtsin ennem küsida, et kui see tatar on nii õrn ja külmakartlik, et miks teda siis üldse selleks vahekultuuriks nagu kasutada?
Tatar on väga hea fosfori püüdja, fosfori omastaja mullast, et see on näiteks üks põhjuseid.
Ja kui me räägime sellest vahekultuuri külvamisest, kas seda tuleb nagu iga aasta siis teha või on see üle aastate või?
Olenevalt põllust, et kui meil põllumehed liiguvad talivilja rikka külvikorra poole, siis tihti peale ei teki seda võimalust, et meie kliimatingimustes kahe talivilja vahele ei jõua külvata vahekultuuri. Et see peab ikkagi olema sellisel põllul, millel järgmisel aastal plaanitakse kasvatada suvivilja.
Et hästi oluline on ikkagi see külviplaan. Ma saan aru, et see peab olema siis see pikkadeks aastateks või mingiks perioodiks.
Jaa, külviplaan on samamoodi nagu vahekultuuride segu peab olema väga liigirikas selles mõttes, et me ei kasvataks ainult teravilja, vaid meil oleks seal liblikõjelisi vahepeal, rapsi on ju, võibolla tatart, et ta oleks hästi mitmekesine.
Et kas meil on olemas ka mingisugused teraviljad, mis on praegult hästi hea hinnaga saaks nagu maha müüa ja kõik ettevõtted tahaksid just seda külvata ja siis muudatakse seda külviplaanid nagu sellele vastavalt?
Pigem ma arvan, et ta on seotud sellega, et missugune on kokkuostu hind, aga seda tõenäoliselt mõtlesidki.
Ja. Et kokkuostu hind ikkagi lõpuks dikteerib selle, mis ma sinna maha panen.
Just, et no, meie rahakultuurideks kipuvad ikkagi olema taliraps ja nisu, et need külvikorrad on rapsi ja nisu rohked, aga selleks, et ka rapsi ja nisu käest head tulemust saada, tulebki seal vahepeal kasvatada midagi muud, mis seda mulla viljakust tõstaks, millel ei oleks samasuguseid taimehaiguseid, et kahjurid ei leviks.
Ma tahaksin seda lisada, et vahekultuuri eesmärk on ju see, et ta sügises võimalikult suure orgaanilise massi kasvataks ja siis see purustatakse ja see jääb samamoodi mulla elustikule toiduks. Et samamoodi võib kasutada ka orgaanilist väetist või põhk antakse mullale tagasi, et eesmärk on neil üks ja sama tegelikult.
Ja nendel on ka väga erinevad nii-öelda lagunemisajad, et mida mahlasem ja rohelisem see vahekultuur on, seda kiiremini mulla elustik ta ära tarbib ja midagi püsivad sinna mulda ei pruugi jäädagi sellest, aga põhk jällegi laguneb aeglasemalt ja on nagu stabiilsem orgaanilise aine osa.
Kas on ka selline oht, et näiteks põhk, mis on suhteliselt ka, eks on ju kaua laguneb ja kui tuleb selline väga vihmarikas sügis, et siis see läheb tegelikult hallitama seal selle mulla või selle põllu peal?
Noh, tegelikult see hallitus on ju samamoodi üks protsess, et see põhk ära kõduneks, et teda ikkagi segatakse seal mullaga ja hallitusseened on kõik mulla osa.
Et me ei pea pelgama seda?
Ei.
Ja tegelikult selleks, et mulla orgaanilist ainet ja süsiniku sisaldust tõsta, siis meil peabki olema vahepeal ebasoodsaid tingimusi, sest kui oleks kogu aeg soe ja niiske, siis mulla elustik lihtsalt tarbikski kogu orgaanik ära, mis me sinna anname, et selleks, et ta saaks mulla osakeste külge seotud, siis ongi vaja, et meil oleks vahepeal külm näiteks liig niiske, et siis saab see orgaaniline aine minna saviosakeste vahele peitu nii-öelda.
Kas saab teha sellise automaatse järelduse, et kui mul on nüüd see mulla viljakus kõrge, et automaatselt mul on ka hea saagikus?
Ei, kindlasti mitte. Selleks, et see hea saak seal kätte saada, on nii palju muid tegureid, mis seal määrab. Alustades kas või sellest, et korralik mulla harimine, hea seeme, sul peab olema piisavalt klimaatilisi tingimusi, sademeid, et sul peab olema korralik umbrohu tõrje. Lõppkokkuvõttes peab olema sul väga soodne ilm, et sa saad selle saagi seal põllult kätte. Ja alles siis saad oma saagi ära lugeda, kui ta on sul aidas ja kuivatatud.
Nii et võime ikkagi öelda, et see mullastik on ainult üks komponent, kuigi ta on väga suur komponent.
Sellest kõik algab.
Palju meie kliima toetab seda, et me oleksime edukas teravilja kasvataja riik?
Eesti ja Soome on üks äärmiselt kehv piirkond teravilja ja üldse põllumajandusega tegeleda, sest on väga keerulised ilmaolud.
Kuigi samas, kui me vaatame seda, et kuidas me põllumajanduses toodame, siis ju tegelikult teravilja me suudame toota rohkem, kui me tarbime. Peagi vist kordades, eks on ju nii, et sealt vaadates tundub, et teravili sobib meile.
Eks see on kindlasti uute ja saagikamate sortide turule tulekust tingitud, parema talvitumiskindlusega sordid on tulnud, et vanasti meil oli ju suvivilja osakal suurem, aga nüüd me suudame edukalt kasvatada talivilja, mis on saagikam, sest tema kasvuperiood on lihtsalt pikem.
Sest kui ma olen lugenud näiteks neid rekordsaake, mida Inglismaalt hektari pealt ära korjatakse, siis see on ikkagi väga suur number ja me kuidagi ei liigu sinna poole.
Aga eks seal tuleb sellega arvestada, et Inglismaal on jälle kasvuperiood veel pikem kui meil, et nemad hakkavad põldudel toimetama jaanuari lõpus veebruaris, siis hakkavad nemad väetama. Meie alustame väetamist tavaliselt aprilli alguses, et nendel on see lisa paar kuud, kus taimed saavad juba kasvada.
Ja see kasv on siis tänu sellele ka nagu pikem, sest see klimaatiliselt sobib taimele, ta ei lõpeta seda kasvamist ära.
Ja ta saab võrsuda pikema aja jooksul, ta saab tootagi rohkem siis viljapäid hektari kohta.
Kas meil Eestis on kasutusel piisavalt, ütleme, hea sordiseeme?
Kindlasti. Me kasutame väga palju sertifitseeritud seemet ja need on tõesti turul olemas ja kõik edasi müüjad müüvad neid.
Kui palju sõltub nüüd mingitest trendidest, et mida rohkem siis, ma ei tea, kas siis lõptarbija ootab ja vajab ja siis tänu sellele tulevad mingid uued sordid turule?
Tõenäoliselt see on seotud sellepärast, et tänapäeval on ju väga palju inimesi, kellel on näiteks gluteeni talumatus. Ja selleks, et ka nemad saaksid nisu ja saia tooteid tarbida, siis ma tean, et meie väga hea partner rannuseeme kasvatab sellist vana nisu sorti nagu ühetera nisu. Et see sobib väga hästi ka gluteeni talumatutele inimestele. Et ma arvan, et need trendid on täiesti olemas.
Kas see uutele sortidele üleminek, kas need hinnad on ikkagi palju kallimad?
Kindlasti on vahe sees selles, kas tegu on hübriidsordiga või tavasordiga, et alati on enda toodetud seeme odavam, kui osta seda sertifitseeritud näiteks hübriidseemet.
Mida kutsutakse hübriidseemneks?
Hübriidseeme on aretatud ja väga hästi välja valitud siis taimedest.
Teeme meie vestluses väikese kõrvale põike. Räägime natukene sellest digivanast vaidlusest, mis on meil ühiskonnas ju aina häälekamaks tõusnud, et kas väetada, kui palju ja millega. Ja aina rohkem nagu tarbijatest soovib, et rohepööre tooks ju endaga kaasa selle keemilisest töödeltud väetistest loobumise. Ja sama käib ka siis nende fungitsiitide ja pestitsiitide kohta, et mida teie mõlemad arvate?
Mina arvan, et mineraalväetised parandavad teatavasti mulla viljakust. Kui taimel jääb mingisuguseid toitaineid puudu, siis tuleb neid tal anda, sest muidu halveneb sinu saak ja tema kvaliteet ja see ei ole sugugi tervislikum inimestele.
Ja kui taimel on mingit elementi puudu, siis see element ei jõua ka inimese toidulauale. Ja samuti arvan, et väetamine iseenesest on ju nende keemiliste elementide kasutamine, mis looduses nagu nii ringlevad, lämmastik, fosfor, kaalium, et selleks, et me saaksime tagada toidujulgeoleku ja toita ära inimkonna, mis on ju põllumajandustootjate kohustus, siis paraku me peame oma saake tõstma väetiste kasutamisega.
Noh, näiteks võib öelda, et Euroopa Liidus kasutatakse keskmiselt 3 korda rohkem taimekaitse vahendeid kui Eestis. Kui Eestis ära jätta umbrohu tõrje või haigust tõrje, siis see saak väheneb tunduvalt. See tähendab seda, et kas me oleme valmis selle toidu eest tunduvalt rohkem maksma, mitmekordselt rohkem. Ma arvan, et täna ei ole.
Ja fungitsiidide koha pealt lisaksin seda, et need on ju ikkagi just kui taimeravimid. Ja see ei ole ainult taimeravimine, vaid taimehaiguseid on väga erinevaid ja mõned neist võivad muuta toidu...
Eesti mürgiseks ju.
Jah, toksiliseks ja toiduks kõlbmatuks.
Nagu see tungaldera, eks on?
Jah, just.
Ma usun, et iga üks, kes on kunagi istutanud mõne õuna või ploomipuu ja sellega palju vaeva näinud, kõik on teinud õieti ja siis, kui tuleb aeg seda saaki koristada, siis ta ei saa ühtegi vilja, sellepärast, et kahjurid on selle hävitanud. Ja siis ta hakkab mõtlema, et mis ma siis valesti tegin või mida ma oleks pidanud tegema, et see saaki ikkagi kätte saada. Aga põllumajanduses on see risk tunduvalt suurem. Kui me saaki ei saa, siis jäävad inimesed nälga ja loomad samamoodi.
Plus see, et see ettevõtte ise läheb ju pankrotti, eks? Ja ta on ju teinud tohutud kulutusi.
Jäävad tööta.
Mida ütlete nendele, kes ütlevad, et aga milles küsimus, kasutage sõnnikut?
Kahjuks on tänapäeval loomakasvatus niivõrd palju vähenenud, et seda sõnnikut lihtsalt ei jagu. See ongi see põhipõhjus.
Ja, kas te teate, et Eestisse tuuakse orgaanilist väetist graanulitena sisse ja seda samamoodi turustatakse meie tootjatele?
Aga selle hind on kordades teistsugune mineraalväetisest, mis on ka väga kallis.
Eks seda kuldset keskteed ju alles ettevõtted otsivad, et mida siis, kui palju siis neid orgaanilisi väetisi kasutada või kui palju siis sellised keemiliselt töödeldud. Ma arvan, et aina rohkem see väetise hinnatõus paneb ettevõtjaid, põllumajandusettevõtjad rohkem mõtlema, et mis on siis nende valikud ja teed.
Ja kindlasti ka läbi arvutama, et kui palju väetist nad suudavad osta, kui palju on taimekasvuks vajalik, milline on nende saagitase, et kindlasti tuleb rohkem kalkuleerida nüüd, kus väetise hind on lakke tõusnud.
Uskuge, ükski põllumajandustootja ei osta rohkem mineraalväetist, kui tal hädasti vaja on täna ja praegu, sest ta lihtsalt ei jõua seda teha.
Kuidas põllumees võiks hakata oma mõtlemises nagu teissuguseid mudeleid kasutama, et ta üldse tuleks kaasa selle rohelise jalajäljega ja ta hakkaks jälgima, et kuidas tema tootmistsükkel on üldse korraldatud?
Mina arvan, et Eestimaa põllumees on väga innovaatiline ja ta on nende muutustega ajas kogu aeg kaasa tulnud. Küllab ta tuleb nüüd ka.
Kui me mõtleme veel selle kliimamuutusega kaasnevate ilmastiku tingimuste peale ja et see ilmastikust tulenevad riskid on siiski nagu sagenenud, et meil võib olla selline pikk põud või meil on väga sademerikas periood. Kuidas neid riske või üldse, ma arvan, et seda nagu ei saagi maandada, aga mis sellel põllumehel siis üle jääb?
No üks muutus, mis on tulnud, ongi see, et talivilja kasvatatakse iga aasta aina rohkem, aga minu jaoks oli näiteks selle aasta augusti põud ka midagi täiesti sellist, mida ma enne pole näinud, sest ikka arvatakse, et kui augustis külvad, siis on ikkagi ka öösel niiskust piisavalt, aga see aasta oli see tõsine probleem.
Ja noh, muld ja ilmastik käivad ikka käsikäes selles mõttes, et kui ilmastik on soodne, siis ka natukene kehvema mullasest võib kasvada korralik saak, aga kui ilmastik on ekstreemsem, siis kindlasti tulevad välja ka mullastiku eripärad, et mida viljakam on muld, mida rohkem on seal orgaanilist ainet, seda parem on seal veerežiim, mullastruktuursus, seal on rohkem toitained, et see aitab natukene paremini vastu pidada nendele ekstreemsetele ilmastikoludele.
Kui palju teie mõlema kogemus seda toetab, et aina enam hakkavad ikkagi põllumehed endal kas lahendusi otsima läbi näiteks mingi e-lahenduste, kus on no näiteks, ma ei tea, mingi tarkvara jälgib sinu mullastiku või teeb seal mingid analüüse ja mõõdab seda mulla toitaine sisaldust ja teeb täpselt need sellised külviplaanid?
Kindlasti tänapäeval on see levinud, kasutatakse erinevaid seirevariante.
Kas Eestis ka või?
Eestis ka, et põllumeestel on omad ilmajaamad, mullasensorid, kasutatakse satelliidi pilte, et neid innovaatilisi lahendusi on küll.
Ja drooniseire on näiteks, mis on juba päris põnev.
Ütleme sellised e-lahendused, et kui taskukohased need on täna põllumehele?
Ei, muidugi ei ole nad taskukohased, need on ikkagi, ta ei ole igal ühel, aga ta on osadel põllumeestel, kellel on selles võimalusi.
Oleneb sellest lahendusest ka, et kui me räägime näiteks mullaskaneerimisest ja erinevatest keerulisematest mulla proovides, siis need kindlasti on kulukamad. Aga samas satelliiti piltide kasutamine enam ei ole põllumehe jaoks kulukas, et on tasuta lahendusi olemas turu peal. Sensorid jälle oleneb, kui palju ja mida nad mõõdavad, on olemas soodsamaid, on olemas kallimaid lahendusi.
Aga see kõik eeldab seda, et põllumees ennast iga külgselt ja pidevalt nagu koolitab. Et tal ütleb see sensoripilt midagi või see, et ta vaatab sealt ülevalt tehtud pilti ja ta saab sellest aru, ta oskab andmeid lugeda.
Ja ega andmed muutuvad väärtuslikuks siis, kui põllumees oskab neid analüüsida. Ja siin kohal kindlasti on jälle oma osa teenuse pakkujate juures tegutsevatel nõustajatel, kes aitavadki neid andmeid analüüsida ja õigeid järeldusi teha.
Kas praegult on ka mingisuguseid meetmeid, mis kuidagi aitavad põllumajandusettevõtetel üldse rohkem kasutusele võtta neid e-lahendusi või teenuseid?
Ma ei tea, kas neid on. Minu mõelest Jaara sensor või app satelliidi pealt on päris tasuta alla laadimine. Kas või vist oli ühel aastal, et seal sai jälgida satelliidi pealt ka oma põlluseisundit, et kui palju on taimikut ja kuidas väetada. Mm-hmm. Et see oli päris huvitav lahendus.
See ja. Tundub küll nagu selline, mis töötaks, eks?
Mm-hmm. Ja ega e-agronomi kasutajatel on ka võimalus vaadata neid satelliidi pilte ja satelliidi seiret teha, et on olemas ja tasuta lahendusi ka.
Meil hakkab saateaeg otsa saama. Kas teil on veel mingisugust mõtet, mida te tahate üle korrata või jäi järsku mingi teema siin üldse täna lauale panemata?
Mina tahaks kinnitada seda, et Eesti tavatootmisest toodetud põllumajandussaadused on igati puhtad ja neid võib julgelt tarbida ja need on väga kvaliteetsed tooted.
Nende heade mõtetega jääme seekord hüvasti ja täna olid meil stuudios Anneli Tihu Virika Farmist ja Piibe Vaher e-agronomist. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.